Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulma 5079. keskpäevasaadet on teisipäev 10. september, millest täna räägime. Justiitsministeeriumis anti üle Tammepäri aumärke ja üks laureaatidest on ka meie tubli kaitseliitlane Paul Aav. Õnnitleme teda loomulikult ka. Telefoniintervju teeme meie veteranpoliitiku Tunne Kelamiga, kellel on valmis saanud uus raamat pealkirjaga Eesti hääl Euroopas. Homme avatakse päevakeskuse saalis Kuressaare kunstikooli õpilastööde näituse, mida näha saab, ütleb meile lähemalt kooli direktor Boris Šestakov. Ja kunstijuttu veel Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis avatakse homme Kadi Grassi maalinäitus pealkirjaga Vare. Helistame talle ja uurime näituse kohta lähemalt saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they've all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they've all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green.
Ja meil on nüüd hea meel öelda tere kena keskpäeva. Tammepäri aumärgi värske laureaat, meie tubli kaitseliitlane Paul Aav, tere kena keskpäeva.
Tere, Tõnis.
No kui me hakkame nüüd kaugemalt peale, sul on üsna pikk ja töine elu seljadaga. Kui palju sind elus tunnustatud ja tänatud ja aumärkidega õnnistatud on?
Aumärgist on täna siis juht ja aumärkidega on mul olnud tegemist Saaremaa maleva kaitseliidus.
Enne seda ja. Pole sulle aumärk antud?
Ei ole. Ei ole. Diplomid on antud kaevuritöö eest. Ja niisugused, no, Toompea mehed on käinud katsurumas. Oli sellised asjad kunagi sumpaklubis suurtel pühadel. Ja noh, eks ma tegin, noh, tööd sai tehtud ka noorspõlves ju. Ja sai kõvasti tehtud. Nii et aukiri on olemas ja ma ei häbene seda. Ma tahaks, et lapsed ka seda hoiaks tolguge, et punane ja nii edasi. Aga see oli töö. See selja murdmine.
No kui ja. Kaua sa kaitseliidus olnud oled?
93. aastast. Palju siis tuleb?
No ikka palju tuleb.
Kurat, 29. Jah, võt siin on ma matematika.
Vaata, sellega on ju nii, et seda kaevuritööd nagu pidi tegema, aga seda kaitseliidu tööd, ma olen aru saanud, sa tahad teha. Ja. No ei pea ju, kui ei tahaks, ei teeks, aga sa tahad, miks?
No selline, noh, poidikere põlvest, ikka Saaremaa külapois või üldse Eesti külapois ja kunagi, kui võimalus tuleks, tahaks panna oma panus. Ja võt nüüd, oi kui suur õnn, et minu põlvkonnal, hilja peale küll, kui ma juba 50 aastane olin, tuli see aeg kätte ja sai mindud ja huvitav oli see, et sina, jakas mees juba, huvitav oli see, et nagu Vene sõjaväes ehk oli rohkem, et noh, et miks sa ei suuda testega enam võrdselt joosta ja ei meil seda ei olnud, alati olin kidetud poiss. Ma tegin, sest ma tegin tõesti, mida ma suutsin ja oskasin. Ei vedanud alt, ja see oli neile kõige tähtsam.
No selles,
see oli ja, väga ennatus, jah.
Selles Kaitseliidu peres oled sa ju ka mitte ainult selline, noh, kes rivis jookseb ja marsib, vaid sinu kunstniku kätt on väga hinnatud, sest noh, nii nagu ma siit uudisest loen, siis on sinu kavandite järgi paika pandud nii mõnedki mälestuskivid ja genotaafid, et see on olnud ju ka tegelikult väga oluline ja suur töö. Ja noh, esiteks see, et nende inimeste mälestus on jäädvustatud ja et sa oled saanud luua ka midagi sellist, mis ka jääb ja mida inimesed näevad.
Ja see on kõige suurem rahulolu see endaga. Tõepoolest, et see ongi minu kõige suurem teene, et ma olen nii kunsti poolest neid püüdnud aidata nii nagu olen osanud. Ja ma vaatan, et mul ei ole tagasi vaadates eriti häbeneda midagi nende kujunduste suhtes. Kui vaadata tagasi, kuidas ma olen seda, need kujundusi teinud, küll tänukirju ja naiskodukaitsele ja kaitseliitluste tänukirjad ja mis ikka praegu neid toodetakse edasi, noh, minu selle vana eskiisi järjele ja siin nagu jääb, on jäänud kehtima ja üle Saaremaa need on läinud. Mul on hea meel, et nad minust jäävad, et see on, ja, aga eriline, mehed kiidavad seda, et minuga annab rääkida ja minuga annab vaielda ja ma olen lubanud, noh, kunstnikuna niimoodi kõikidel sõna kaasa öelda ja ikka see kuldne kesk tee leida, mitte niimoodi. Mina olen kunstnik, teie ei tea tunne asja ja asi peab olema nii ja punkt. No võt, niimoodi ka ei saa. No kuidagi me oleme kenad asjad valmis saanud, kui vaadata neid tänukirju näiteks. Või vaadata neid genotaafegi, mis siin Saaremaal meist järele jäävad. Et ei ole siin häbeneda midagi, me oleme genotaafide kujunduse poolest. Me eriti, noh, Eestis mandril tehtudega me oleme kursis küll, nii palju kui ajakirjades näeme. Aga meie oleme jäänud kuidagi omamoodi, nõnda, et jah, kena tunda, kena teada. See on mu kõige tähtsam asi, ma arvan, miks mehed must on lugu pidanud, just see genotaafide ja selle kunstilise poole tegemisega, mis minu poolt on. No siin on veel teisi sellised vajalike poole olnud, nii kui see fotode tuvastamine ja võrdlemine fotodel, kas see võib olla seda nagu, kas nad võivad vennad olla, kes see võiks olla ja nii edasi. Nõnda me oleme mitmed asjad tõesti tuvastanud mitmekesi, et muidugi meil on, jah, see on see võib-olla ka nüüd see kunstniku poolne selline tegevus minu poolt olnud.
No see,
ja miks siis, noh, ma räägin kõik ära, mis siis minu teene siin ikkagi selle taga võib olla. Aga vahepeal, et ma ära ei unustaks, see on ikkagi suur meeskonna töö. Suur selle vabadusvõitleja tööingu, selle aktiivsema poole meeskonna töö, mis on meil penine tehtud ja eks see juhatus siis on mind nagu esildanud sinna justiitsministeeriumi ja sellise autasuma olen saanud. Et ma olen üks kümnes mees nende seast ainult. See ei ole hoopiski mitte mina, et ma olen nüüd kange mees. Ei, nii ma ei tohi öelda. Aga jah, see mulle siis omistati selline tunnistus ja selline rinnavärk. Nii et kena tunne. Ma olen, noh, poistele on meeldinud ka see väga, nad peavad mind meeles ja mul on hea meel esineda oma torupilliga nende tseremooniatel, mis on genotahvide juures ja üleüldse tähtpäevadel meile ette tulnud. See on väga kohane, mul on hea meel, et ma jälle sellise asjaga olen hakkama saanud.
No kui sa meenutad natukene nüüd seda justiitsministeeriumis toimunud pidulike üritust, mis meeleolud valitsesid, oli uhketunne olla seal?
Jaa, uhketunne oli olla, tõesti oli uhketunne olla. Uhketunne oli üldpildil seistas, kes ta oli see Narva mees, kes räägib meile Narva uudistest, Jüri Nikolaev kõrval ja nii edasi ja siis... Justiitsministri kõrval ja pehti meid pilti, meist pilti. Ja muidugi uhke tunne ja olla korral värikas parimate Eesti meeste seas.
Kas sa tead, kas meie kaitseliitlaste hulgas selle märgi kandjaid on enne sind ka või oled sa esimene?
Ei, ma ei ole üldsegi mitte esimene ja see õiglane ongi. On esitatud neid. Meie kõige antakvaid tegijaid nad on saanud ja nii edasi. Ja.
Et hea seltskond ootab ees selles mõttes märgikandjatest?
Hea seltskond. Mul on nende seas väga hea olla. Me oleme tublid mehed.
On sul praegu mõni tööpooleli ka või mõni genotaafi kujundus, mis ootab veel realiseerimist?
Genotaafid tuleb, jah, kaks tükki paistab ikka silmapiiril olema, tuleb veel panna valmistutele ja eks siis paistab jälle, mida teha saab. Praegu on olukord selline, vaatame, kuidas edasi elame.
No igal juhul veel palju õnne selle tunnustuse puhul jõudu jaksu, hääd kunstniku kätti ja mis minu meelest on ka sinu puhul üks äärmiselt oluline on see sinu sihikindlus ja järjekindlus, mida ühel kaitseliitlasel on ilmtingimata vaja, muidu seda tööd teha ei saa.
Ei saa, jääb olema ja suur soov oma panus sinna anda.
Aitäh, ja. Head kuulajad, telefonil oli Paul Aav.
And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules and then I know how to break them. And I always know the name of the game.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on hea meel öelda tere kena keskpäeva Tunne Kelam, tere.
Tere päevast ja tervitusi Saaremaale.
Ma tohin teid veteran poliitikus kutsuda.
No ma ei ole seda tiitlik kasutanud, aga ei saa keelata.
No see on igal juhul mõeldud komplimendina. No. Ja täna väga selle toreda raamatu eest, mis täna hommikul ümbrikus minu lauale jõudis.
Kas oli see Eesti hääl Euroopas?
See on Eesti hääl Euroopas. Kas seda võib nimetada teatud mõttes niisuguseks aruandeks nendest aastatest, mis te Europarlamendis töötasid 2004 kuni 2019? Kas see on aruanne nüüd lugejatele, kuulajatele või on see ka selline ilus kokkuvõte ise endale sellest, mis tehtud on?
Pigem ise endale, sest ma tänan Tiina Kolepit, kes oli mõned aastat tagasi Riigikogu toimetuste juht ja kes käis mulle peal ja inspireeris mind, et pangu oma mälestused kirja. Ja lõpuks ma võtsin ennast kokku ja tegin seda, see nõudis hulga materjalidega uuesti tutvumist ja nende kasutamist, aga see ilmus Riigikogu toimetuste neljas numbris kaks aastat tagasi. Aga muidugi sealt ei osata teda eriti otsida. Ja siis mul tuli sel kevadel mõte, et panen need artiklid kokku ja avaldan ise raamatuna. Selle andis välja Saara kirjastus Viljan Türil. Ja see on selles mõttes väga mõnus lugemine, et on 50 lehekülge. Ta on õhuke, ei nõua palju aega ja ma olen temaga üsna rõhul, et see oli kirjeldus pigem Euroopa Liitu astumise ettevalmistustest, kui ma olin 6 aastat Riigikogu Euroopa asjade komissioni esimees. Ja pärast seda just esimese perioodi 2004 kuni 2009 tegevusest. Nii et need on just kogemused, mis on minu jaoks väga väärtuslikud, kuidas kohaneda niisuguse hiigel organismiga. Ja meie olime ju seisundis, et aastal 2000 või 2001 veel, et jah, Euroopa Liitum olime kandidaadid. Aga kas meid ka vastu võetakse, mis järjekorras, tookord oli juttu ainult Visegradi maadest, 4 Kesk-Euroopa maad, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakki ja teised peavad ootama. Ja meil oli väga selge arusaam, et kui meid pannakse ootama, kui me esimese lainega sisse ei saa, siis on asi väga riskantne. Rääkimata muidugi NATO-sse saamise taotlustest, sest NATO-sse astumist peeti veel 90-ndate lõpul täiesti ebarealistlikuks lääres, et meie võiksime sinna minna, see olevad provokatsioon Venema vastu. Ja ainult see, et me suutsime ennast esimesse echeloni manöövertada ja saime aastal 2004 Euroopa Liidu täisliikmeks, siis juhtus see, et me samal aastal võisime saada ka NATO liikmeks, aga Euroopa Liit oli eeltingimus.
No sellest esimesest perioodist saab nüüd mööda 20 aastat. Kui te mõtlete tagasi aastasse 2004, siis ega toona ei oleks keegi osanud uneski näha, kus me oleme Euroopa Liidu ja NATO ja ise enda ja oma naabritega tänasel päeval. See näitab seda, kui ühtepidi lühikene aeg on 20 aastat ja kui palju tegelikult võib selle lühikese ajaga muutuda?
Ja kindlasti, aga eks see ole muutunud nüüd omamoodi rutiinseks probleemiks. Me oleme nii harjunud, see on endast mõistetav. Peale on kasvamas juba uus põlvkond, kes on sündinud pärast Euroopa Liidu liikmeks saamist. Ja nende jaoks on see endast mõistetav, aga meie tagasi vaadates on see tõeline ime. ja ainuke julgeoleku garantii, mis meil võiks olla. Ja selletõttu ma oma raamatus puudutanki just aspekti, kuidas me väikese riigina, kes praktiliselt oli tundmatu, saime nüüd Euroopa parlamenti ja muidugi kõikisse organitesse. Ja mis olukord see oli? Me paljud arvasid, et me oleme kannatanud ja kõik teavad seda ja nüüd nad võtavad meid lahkesti vastu. Loomulikult pidime kõiki tingimusi täitma ja veel karmimalt kui juba ammu liikmeks olnud Lõuna-Euroopa maad. Aga kõige tähtsam oli isiklike suhete sõlmimine, sest kui tuled sinna, toogod oli Euroopa parlament 750 liiget, tuled sinna, kui tunneta nagu oleks visatud hiigelookeani, 10-meetrised lained ja oled seal üksi, mina olin üksi kõige suuremas fraktsioonis, Euroopa rahvaparteis ja mis sa seal teed? Sa juppu muidugi, aga kuidas hakata orienteerima selles keskkonnas, kuidas mitte ujuda alla voolu koos enamusega, kuidas ajada Eesti asju, see oli inimlikul tasemel kõige tähtsam ülesanne. Ja mis mind aitas, ma ei ole loomult väga suhtleja, ma olen rohkem introvert. Aga see olukord ei jätnud mingisugust võimalust. Sa siin tuntakse mingil määral, aga noh, sa oled üks palju tulgast. Meie fraktsioon oli tookord 2,5 riigikogu. Ja ega sinu huvid või sinu taotlused ju kedagi ei huvita. Nii palju muid asju on ju. Ja milles sa algad, et tähelepanu võita, teretad, mis eestlasele pole ka väga omane, isegi tänase päevani. Soovid elusat päeva, jälgid teiste partnerite saavutusi ja tunnustad neid, kui nad midagi hästi teevad. Kogu aeg tehakse midagi hästi, aga inimesed vajavad igal juhul alati tunnustust. Pead meeles nende sünnipäevi näiteks ja mis kõige tähtsam, tunned huvi nende endi vastu. Meie eeldame, et meie kui ohvrite, hiljutist ohvrite vastu tuntakse huvi ja meile patsutatakse õlale ja toetatakse. Midagi niisugust ju ei olnud. Me olime vähe tuntud ja paljud kolleegid ka minu fraktsioonis ei teanud tegelikult üldse, mis juhtus 50 aastat Baltimaadega. Nad imestasid, et kui kuulsid, mis on toimunud. Ja kui sa näitad huvi, näiteks ka suurima Saksa delegatsiooni vastu, kes tundus kõik võimas, siis sa hakkad aru saama, et nemad on oma palju suuremate koormate all. Neid jälgitakse kodumal tähelepanelikult, nad peavad aru andma, neil on oma enda riigi huvid väga tugevasti kaelas ja ei ole raske neid valikuid teha. Ja kui sa siis ilmutad sümpaatiat, et ma saan aru, et ka tein on raske ja tein on probleemid ja ma toetan teid nendes ja nendes asjades, siis suhted muutuvad väga oluliselt. Nemad hakkavad ka sinu vastu huvi tundma, sest igal ühel on ju ikkagi seda solidaarsust ja sümpaatiat vaja. Ja samuti väga strateegiline tähtis oli suund lõunasse. Ega lõuna Euroopa riigid ju ei ole idast või põhjast eriti huvitatud. Itaalia, Kreeka, Portugal, Hispaania ja nendega, nemad on tavaliselt oma ette, ega need pole väga palju eriti suhtlemist teistega, aga kui sa neile lähened ja hakkad nende asju toetama, näiteks millest nemad on huvitatud, Afrika, Ladina-Ameerika, ja niisugused probleemsed riigid nagu Kuuba või Venezuela, kui sa hakkad neid sellest toetama, osalema, võtma sõna, toetama nende ettepanekud ja algatusi, siis asjad muutuvad. Ja 2-3 aasta pärast ma leidsin, et ma olen Hispaanast hulgas omaks võetud. Ja kui sa oled omaks võetud, siis sa väärid toetust. Ei ole mingit kahtlust siis. Toetame siin täie rauaga, kui vaja. Sa oled oma. Aga see on töö, mida peab teha.
No üks töö, mida te seal ka tõesti väga põhjalikult tegite, mul on räägitud teist kui äärmiselt selliselt järjekindlast ja väga töökast inimesest, kes Europarlamentis on aegade jooksul kunagi toimetanud ja no ma pean ütlema, et ega mina ei olnud ka ei enne ka pärast Europarlamenti asjadega nii hästi kursis, kui lugedes neid teie pressiteateid, mida te kogu aeg meile saatsite, ülevaateid, mis seal toimus, no sellega ei ole mitte keegi teine suutnud ei enne aga pärast tegeleda.
Teil oli sel... on ju kindlasti väga kena kuulda.
Absoluutselt, teil oli selleks aega ja teil oli selleks tahtmist.
No aega tuleb võtta.
No kui meil siin olid ju üsna hiljaaegu jälle Europarlamendi valimised ja siis seal eeli ajal ka aegalt räägitakse, et ega me siis ei lähe sinna seda Eesti asja ajama, et seal tuleb ajada ikka terve Euroopa Liidu asja. No aga terve Euroopa Liidu asi on ju suuresti ikkagi ka see sama Eesti asi. Et mida nüüd selle Eesti hääle all Euroopas mõelda? Kas see on see, et me ajame Euroopas oma asja või me ajame Euroopas ühist, sealhulgas ka Eesti asja?
Ma arvan, et me ajame ikkagi ühist asja. Me oleme ühe perekonna liikmed. Aga see on Eesti jaoks erakordne saavutus, kus me ühe väiksema Euroopa riigina oleme õiguslikult ja poliitiliselt võrdsed. Kus meil on sama väärne volinik Euroopa komissionis ja kus me istume kõikidel üritustel samuti ümber laua. See on, Eesti asja tuleb kindlasti ajada ja eriti Eesti ajalugu tutvustada, et meie asi on täita see formaalne Eesti osalus sisuga. Ja seda sisu Euroopa parlamentis oli võimalik kõige parem teha. Sest seal on pidevalt inimlikud suhted. Sa päev läbi kohtud kümnete inimestega, võtad osa kümnetest üritustest, tavaliselt 2-3 üritust samal ajal. Ja kui sul on vähegi huvi, siis sa kasutad juhust, et ka Eesti asja ajada. Üldiste asjade sees, aga et Eesti esineks täisväärtusliku ja usaldusväärse partnerina. Sest väike riigi ainuke eelis on see, võita usaldus, võita kolleegide tunnustus. Kui sul see on olemas, siis võib paljugi saavutada. Näiteks minu hea naaber oli üks hispaanlasest asepresident, kellega me istusime kõrvuti plenaaristungite saalis. Ja me olime koos ka Vaba Iraani sõprade tugirühmas. Tema juhtis seda, aga meil olid niisugune usaldus, et kui me näiteks ütleme Venema suhtes mingit resolutsiooni või avaldust ette valmistasime, oli vaja allkirju. Ma tulin tema juurde, kas sa toetaks, tavatas mul otsa, ma ei loe seda. Ma usaldan sind ja kirjutas alla. Muidugi ei saa niimoodi igal pool talitada, et ma ei vaata dokumenti. Aga see oli ilus näite, et kui sa võidad usalduse, siis on võimalik saavutada seda, mida näiteks 2007 aprilli mässu ajal Eestis selle järelmina oli võimalik minu algatusel võtta vastu Euroopa Parlamenti resolutsioon Eesti toetuseks, mis oli üks parimaid dokumente, mis täie selgusega asetas süü Venemaale ja tunnustas Eestit ja seda, et Eesti pole selles afääris üldse süüdlane.
No Venemaale paradoksaalsel kombel me peame olema tänulikud selles osas, et peale täiemahulise sõja algust Ukrainas on Euroopas nii paljudki aru saanud, et see Eesti hääl või see, millest meie olime kogu aeg rääkinud, et see ongi nii. Et sellest on väga paljud inimesed ka mulle rääkinud, kuidas see suhtumine on nüüd ka Baltimaadesse ja Eestisse seal hulgas absoluutselt muutunud, et kui senimaani oli veel mingid kõhklusi ja kahtlusi, siis nüüd ütlevad paljud, kes avalikumalt, kes vaoshoitumalt, et teil oligi õigus, me oleksime pidanud teid rohkem kuulama.
Jaa, no see oligi, mida oli vaja saavutada ja muidugi Putin aitas selle ka samalt poolt. Aga noh, me ei oleks soovinud niisugust abi, mida ta on ilmutanud nüüd. Aga jah, see nihe on toimunud tänu uutele liikmesriikidele ja nende aktiivsusele, kes on aktiivsem. Siin on Euroopa parlamendi liikmete suur vastutus, nagu ma ütlesin, sest diplomaadid ja komissioni liikmed, nad on rohkem formaalsed oma suhetes. Nad peavad teatud reegleid jälgima. Parlamendi liikmed on oma avaldustes ja käitumises vabad. Sa saad läheneda igal ühele, võtta temaga kontakti, püüda selgitada ja suhelda temaga. Ja niimoodi see ühine vaade asjadele ja ka sellele, mis Ida-Euroopas juhtub, niimoodi ta kasvab.
No lõpuks, teie, kes te olete seal Euroopa parlamendis pikka aega olnud, näinud seda kõike seest poolt ja väga lähedalt. Ega Euroopa Liit seisab ka praegu üsna keeruliste aega tees. No sõda sõjaks sees seisab võimalik laienimine, majandus on sellises seisus nagu ta on. Kuidas te näete Euroopa Liidu tuleviku? Mis seal hulgas ka meie saadikud Europarlamendis? Mis me peaksime, mis me saaksime teha, et see meie ühine koduse Euroopa Liit oleks turvaline ja edukas ja sõbralik ja arenev?
No muidugi ühise kaitse suhtes on suured edusammud, ainult et avaldustele peavad järgema teod ja seda ikkagi veel pole piisavalt näha. Teiseks, ühine majandus. See on vajalik arendada tingimusel, et me vähendame bürokraatiat, sest minu mulje on see, et me ei ole ka Eestis enam mitte iseseisvad kodanikud, vaid pigem oma valitsusi ja Brüsseli sõltlased. Kõik algab sellest, kas me saame sealt raha või mitte. Ja see on ebanormaalne olukord. Nii et me kasvatame bürokraatiat ametnikke ka Eestis jõudsalt, kes kõike kontrollivad ja pärsivad ettevõtjate tegevust, takistavad seda ja suurendavad ainult aruandlust ja bürokraatia nõudeid. Nii et see on üks asi, mis tuleb tingimata vähendada. Ja teine on muidugi ka see, et me oleme rohepöördega läinud üle võli, minu meelest. See tähendab, meil on mingi sotsialistlik rohehüsteeria. Me ei ole arvesse võtnud teiste argumente, näiteks ka enda lippma argumente, mis seadsid küllalt palju küsimärke selle kohta. Ja selle tõttu teha niisugused julged plaane tühistada või pärssida juba tuntud energiaallikat, maksustada nende kasutamist rohkem, rikkuda turgu, doteerida roheenergiatootjaid ühepoolselt. See ei ole ju enam vaba turg ega võrdne turg, kus juures ei ole tehtud pikaajalise mõjuanalüüse, mida kõik see kaasa toob. Aga me juba praegu näeme, me oleme ummikus. Me ei suuda rohepööret välja maksta, me ei suuda majandust piisavalt ergutada, me koormame teda tuute eeskirjade ja maksudega. Ja see ei ole ainult Eesti asi, see on paljud Euroopa riikide asi. Võiks öelda ainult, et mitmed liikmesriigid on juba enne muganenud, jättes Euroopa uusi direktiive, mitte võttes liiga tõsiselt ja alati vaadates, kas meie enda tootjad saavad sellest kahju või kasu. Pehmendame, ärme võtame liiga tõsiselt neid. See Eesti kohta kahjuks ei kehti.
Aitäh teile selle raamatu, selle intervju ja nende aastate ja selle töö eest, mis te Europarlamentis olete teinud.
Aitäh kuulemast ja ma saadan Saaremaa raamatukogule selle raamatu. Ma ise andsin välja, tiraaž on piiratud ja kõikidesse kohtadesse ta muidugi jõua, aga Saaremaa raamatukogust saab selle kätte.
Aitäh ja elusat päeva. Telefonil oli Tunne Kelama.
Country. I have spent many years on the road.
I have seen many places, many people, but still I've been always alone.
Now I know that there's more to life than money,
And at times I've been right and I've been wrong.
Kuigi poliitika on loomulikult ka kunst, siis nüüd päris kunstist me ka räägime ja telefonil on meil kunstikooli direktor Boris Šestakov. Tere, kena keskpäeva!
Tervitus kõigile!
No tavaliselt selliseid õpilastööde näitusi tehakse ikkagi õppeaasta lõpul nüüd, kui koolid on üsna alguses alles homme päeva keskuses kunstikooli õpilastööde näitus. Mis te näitate?
No tegelikult see oligi niimoodi, et eelmine aasta said kokku kogemata koolis oma sama kooli õpetajad said kokku vormiõpetaja ja maaliõpetaja ja siis hakkas juhtuma. Nad igapäev ei näed enidest, igaüks on omas tunnis seal ja siis juhtus nii, et tekis, et maalingud läksid natuke ruumilisemaks. Ja see nimetus, koondnimetus võiks ka olla nagu vormikad värvid.
Kõlab põnevalt.
Ja, et see siis sisaldab endas akrüülmaalingut ja siis vormiõpetust. Et mida siis keegi tahtis sinna seda ruumiliselt välja tõsta enda maali peal. See oli nagu iga ühe enda selline vaba valik.
Et küsimus, kumb siis on nagu tähtsam, vorm või värv?
Mulle tundub, et nad on praegu täiesti niimoodi mõnusalt koostöös.
No ma ei tea, kas te päevakeskus olete varem ka näitusi teinud?
Näitusi ei... Meil oli seal koostöö. Tegime koos sellist natuke vanemate inimestega tegime pilte maalisime. Aga nüüd on see esimene näitus, jah.
No väga põnev, igal juhul uus näituse pind siis kunstikoolile. Ega neid kunstikooli näitusi nüüd väga sageli ju ka ei ole. Palju aastast tuleb keskelt läbi?
No võtta, mida võtta see näituse pinnaks? Et tegelikult meil endal koolis on neid ju tihti ja no, rääkimata täiskasvanute gümnaasiumist. Meil on kaks korust, kus me saame neid näidata, aga no ega seal ei käi jugi.
No te ise käite.
Ise käi.
Aga ütleme avalikus ruumis.
Ja no püüame leida neid kohti, eks ta on natuke siin linnas võibolla on natuke suke. Ei no küll saab, tähendab leiam ikka, meil on juba plaanis, järgmine ma kohe ei lobise välja.
Palju sel aastal kunstikoolis õpilasi on?
Palju, on mingi selline uus laine tekinud, et just nendesse noortematesse on tulnud ja on tulnud ka vallast on nagu kaugemalt, mitte ainult Kuressaarest on Valja ja Kärla ja inimesed on ikka täitsa põnevil, huvi on suur.
No see on ju tore, kui kedagi niimoodi otse otsima ja sundima ei pea, kui lastel nootel on endal selline tahtmine.
Jah, ja muidugi loomulikult Ukraina õpilased, üks kuue aastane jälle liitus, no see on juba meil tegelikult tuntud tegelikult ema jooga õpetaja. Mm-hmm. Et kokku praegu hetkel on kolm õpilast Ukrainast. Et ikka on, jah.
Kauaks see päevakeskuse näitus vaadata jääb?
Ma pean oma üle küsima, et no kuu aega pstanti ikka.
No ühesõnaga, et jõuab ikka käia ära.
Oi, vabalt.
Ja millal sinu oma loomingut kuskil näituse saalis näeb?
No see on jälle niimoodi nagu kunagi üks keskerakonna inimene ütles, et täna on küsimusest.
Ja.
Ja. Et siis vaatab. Aga küll nad tulevad.
Küll nad tulevad. Jõuame ära oodata.
Ja. Muide tahaks edastada. Mul isa helistas üleile.
Nii.
Noh, küsis, et kuidas sul läheb ja niimoodi. Ja ma ütlesin, hästi läheb, et homme on kunstikooli aktus. ja isa mul 88, väga ilus number, keerat külje peale, siis on kaks sellist
lõpmatust.
No ja siis ma küsisin vastu kohe, et aga mis sa siis ütleksid nüüd õpilastele ja niimoodi aktusel. Ja vastus oli hästi nobe, et esimene asi tähelepanu. No see on see, et me kõik vaatame siis ja sinna, aga teid näe ju kõik asju, no, ei pane tähele. Ja teine asi oli mälu. Ja siis ta ütles, et aga kuidas mälu hoida? Väga lihtne, hoidke oma lähedasi ja mälu hoiab teid. Et kuidagi sellised mõnus vestlused, no tervitas kõiki kunstikooli õpilasi ja üldse inimesi.
Väga hea mõte, me püüame selle meelde jätta ja selle järele ka toimetada. Aitäh ja ilusad näitus avamist homme!
Aitäh!
Telefonil oli kunstikooli direktor Boris Šestakov. Kunstijuttu natukene veel. Homme kell 16 avatakse Kultuurikeskuse suures saalis ka uus näitus. Ja peasüüdlane on meil nüüd telefonil kunstnik Kadi Gräss. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
Ja avansina palju õnne näitus avamise puhul.
Suur aitäh. Väga meeldiv on seda avada homme.
Käisin, vaatasin üle. Ja mõtlesin enda jaoks mingid märksõnad ka välja. Võiks olla siis põnev. Natuke morbiidne.
Ja.
Samas maaliline. Ja võib-olla isegi selline sõna nagu dekoratiivne.
Ja, sellel on päris palju dekoratiivsed elemente küll, et on aus.
Sest nende maalide vahel ongi ühed dekoratiivsed elementid. No ma ei tea, kas me räägime ära, mis need seal on või homme siis inimesed ise näevad. Aga...
No natukene võib sisse juhatada küll neid.
Ja, et seal on natukene sellist luustikku, ütleme nii.
Just, täpselt.
Selle näituse pealkiri Vare. Kuidas see mõte, see idee tekis või olid enne mingid tööd ja siis tuli see ühine nimetaja või mõtlesite välja selle pealkiri, nii ma hakkan nüüd tegema maale näitusele, mille pealkiri on Vare.
Ja noh, kõigepealt olid ikkagi tööd ja see tunne nagu enda seest, mida ma nagu, noh, täpselt sõnadega ei oskagi öelda, mida ma nagu nii öelda sinna piltidasse panna tahtsin. Aga siis, kui ma näit kogu seda kollektsiooni koos vaatasin, siis tundus, et üks hea sõna ongi vare, sest et tegu ongi varemetega. kui vaadata, kõik need kolbad on nagu vare mõnes mõttes, elusolandi vare ja samamoodi need majad ja noh, kõik üle asjad, mis seal näituses on, et see paneb selle hästi kokku, see sõna. Ja.
Mitme aasta looming seal näitusel koos on?
Kuidas?
Mitme aasta looming näitusel kokku sai?
Ma ei teagi, kõige varasem vist on 2018, midagi sellist, aga noh, enamus on ikkagi selle aastal tehtud.
No mulle väga meeldis üks selline Michelangelo parafraas, vist ajendatud natukene ka korona aastatest veel.
Just, just.
Et see mõjus kuidagi ühtepidi natukene niimoodi ehmatavalt, aga teisest küljest jälle, kui me siin räägime, et korona pole kuskile kadunud, siis noh, ilmselt sama igikestev nagu Michelangelo ja kunst üldse, sama on siis see korona ka.
Aga, ja, loodame, et kauaks mitte, aga ja, hetkel kahjuks nii on.
Aga need kolbad seal, see mõte neid niimoodi kunstiliselt dekoreerida, kaunistada maalingutega katta, mis iganes, kuidas see tekis?
No me olime suvel, meil on sükke dekoratiiv tiim, me teeme nagu lavadekosid, käisime suvel festivalidele lavasid tegemas ja siis kaks inimest minu tiimist teevad siis neid kolpasid ja siis mul tundus, et on üli hea mõte, et panna need kokku siis minu näitusega ja siis ma küsisin neilt, et kas nad on nõus. Aha. Ja nad olid nõus. Nii et
no mis neil saab selle vastu olla? Aga no see kolp iseenesest, ta näeb nüüd välja küll nagu kunstiteos, aga noh, ta ikkagi aeg-ajalt tuletab meelde oma seda nii-öelda minevikku. Et no ma ei tea, kas ma elutoa seinale ta nüüd paneksin, mõne teie maali paneks küll.
Kus juures üks nendest kolpadest on ühe Saaremaa tüdruku hobune ja ta palus teha endale nagu lihtsalt noh, mälestuseks.
Mälestusmärk.
Ja seal on siis laimjala rahvamuster on siis sinna peale joonistatud sellele. Hobuse kolbale. Just.
Need maalid nüüd on sellised, noh, neid võib vaadelda täiesti vabalt ka iga ühte oma ette, aga nagu kogu selle näituse ja kogu selle kusti mõju on ikkagi, nad mõjuvad kõik koos kuidagi väga tervikuna.
Et kui seal, väga tore kuulda. Mul on väga hea kuulda.
Minu mõelest küll. Et noh, et ma vaatsin seda selle mõttega, et seina pinda ju veel oleks. Et noh, et kas, kui oleks vaja, te oskaksite sinna juurde teha näiteks kaks pilti veel, nii et see tervik püsiks?
Jaa, oskaks küll.
Nii, aga võtta sealt näituselt ära kaks pilti, nii et tervik püsiks, oleks see ka mõeldav? See on raskem, jah?
See on natuke, jah. Noh, tegelikult paar pilti mul isegi on mõttes, mida oleks võinud võibolla ära võtta, aga samas need täiustavad seal teine teist päris hästi, et ikkagi jah, pigem ei võtaks.
Mitmes näitusse teil üldse on?
Appi, seda ma ei tea.
See on nii suur number, et on juba meelest läinud
algus. No kuskil on kirjas, aga peast niimoodi ei oska.
Esimene näitus oli mis aastal umbes?
Esimene näitus oli Maila galeriis. See oli siis, kui ma olin vist 11. klassis, midagi sellist.
No ikka iljuti, ütleme siis nii või?
No, mitte väga iljuti. No,
nii, lõpuks kujutame nüüd ette, et see teie esimene näitus oleks kusagil seal kultuurikeskuses, noh, ütleme kuskil kõrvalsaaris, kui see oleks olemas. Ja kui tuleb võivõras inimene, kes ei tea teid ega teie loomingutega ega midagi, käib ühes saalis, käib teises saalis, kas ta saab millalgi ja kuidagi ja mingil moel aru, et autor on üks ja see sama?
Siis saab, kui ta loeb seina pealt.
Aga käekiri, stiil, kõik on muutunud.
Käekirja koha pealt, jah. Minu puhul küll ma arvan, et saab aru, et on üks sama autor. No võibolla see Michelangelo töö on natuke teistsugune. Aga jah, ma ütleks küll, et suht terviklik stiil.
Ja isikub ära.
Jah.
Aitäh selle põgus intervju eest ja näitus avamine siis homme kell 16 Kultuurikeskuse suures saalis. Kõik huvilised on oodatud ja teretulnud ja veel kord palju õnne näituse puhul.
Jah. Suur tänu.
Ja kuule, telefonil oli kunstnik Kadi Grass. Ja selline meie tänane keskpäeva saate saigi. Homses saates me räägime natukene ka tervise teemal, aga mitte ainult. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid. In my life, it's hard to go alone. And I feel I'm heavy. Like a stone since you
you left me, I don't know what I should do, because I miss you, my darling, I love you. I'm waiting here for you, and my love is really true. Don't forget to remember our day.
To remember.